Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында Үзәк хәрби округның хәрби прокуроры, юстиция генерал-майоры Константин Оховатенко белән очрашты. Алар көн тәртибендәге актуаль мәсьәләләрне тикшерделәр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия Федерациясе кулланучылар җәмгыятьләре Үзәге берлеге совет рәисе Дмитрий Зубов белән очрашуда хезмәттәшлек элемтәләре турында фикер алыштылар. Кулланучылар кооперациясе оешмаларының агымдагы шартларда эшләве, авыл халкын кирәкле товарлар, хезмәтләр белән тәэмин итү, җирле үзидарә органнары белән актив хезмәттәшлек темаларына кагылдылар. Татарстан хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә Казанда яшь башкаручыларның «Новая волна», «Яңа дулкын» халыкара популяр музыка конкурсына әзерлек һәм аны уздыру турында сөйләделәр. Киңәшмәне республика рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Киңәшмәдә конкурсны үткәрү мәйданчыгын сәкләндерү, кунакларны кабул итү, башка оештыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Конкурска хәзерлек турында Казан мэры Илсур Метшин җентекләп сөйләде. Исегезгә төшерәбез. Татарстанда 2025 елда Казанда яшь башкаручыларның яңа дулкын халыкара популяр музыка конкурсына әзерлек һәм аны уздыру буенча оештыру комитеты төзелгән иде. Конкурс Казанда 21-26 август көннәрендә махсус төзелгән мәйданчыкта узачак. Башта Юрмалада, соңрак Сочида һәм Сириуста үткәрелгәннән соң фестиваль бөтен дөньядан килгән кунакларны Казан җирендә каршы алырга әзерләнә. Казан Экспо үзәгендә юл табибы Акчачаклар республика премиясе җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Тантана кунакларына республика сәламәтлек саклау министры вазифаларын башкаручы Альмир Абашев мөрәҗәгать итте. Республика Дюкышлы авырулар хастаханәсе иң яхшы махсуслаштырылган учреждение номинациясендә лауреат булды. Ел медицина хезмәткәре номинациясендә Азнакай Үзәк район хастаханәсенең участок шапка туташы Гөлсия Талипова җиңеп чыкты. Елның иң яхшы берләшмәсе номинациясендә Казан шәһәренең 7-нче шәһәр клиник хастаханәсе лауреат дип танылды. Номинациянең махсус бүләген Казан шәһәренең 18-нче Үзәк шәһәр клиник хастаханәсе алды. Конкурсның уникаль очрак номинациясендә бүләк Төбәгара клиник диагностика үзәгенә тапшырылды. Сәламәтлек саклау легендасы номинациясендә профессор Казан дәүләт медицина университетының яман шеш авырулары, нур диагностикасы һәм нур терапиясе кафедрасы мөдире, Россия Федерациясенең атказанган табибы Фуат Әхмәтҗанов җиңүче булды. Ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның сентябрь аенда булачак рәис сайлауларында кандидат буларак катнашуына өмет белдерде. Мин Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка рәхмәтлемен. Ул шуннан да медицинаны бик яхшы аңлый. Ул киләсе сорокка сайланыр дип ышанам, диде Фуат Әхмәтҗанов. Җыелышта катнашучылар бу сүзләргә алкышлар белән җавап бирделәр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов сәхнәдән медицина хезмәткәрләрен, тармак ветераннарын, кунакларын сәламләп, юл табибы Акчачаклар премиясе кебек чаралар уздыруның күркәм традициягә әверелүен билеп үтте. Бу бик матур бәйрәм. Сәламәтлегебезне тәэмин итүче табибларга һәр вакытта да рәхмәт әйтә алмыйбыз. Сезнең эш җаваплы, катлаулы, авыр, ләкин бик кирәкле. Сезнең хезмәтегез өчен барлык коллективларыгызга рәхмәт сүзләремне һәм котлауларымны җиткерәсем килә, диде ул. Татарстан рәисе юл табибы номинациясендә җиңүченең исемен әйтте. Ул республика балалар клиник хастаханәсенең медицина бүлеге буенча баш табиб урынбасары Лилия Басанова үзенең җавап сүзендә бу тантананың республика сәламәтлек саклау тармагының триумфы булуын ассызыклады. 11-нче һәм 12-нче июньдә Казанда 3-нче тапкыр мәгариф министрларының киләчәкне формалаштырып дигән халыкара форум узачак. Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта 30-дан артып ил вәкилләре очраша. Форумда катнашучылар мәгарифтәге глобаль тенденцияләр һәм мәсьәләләр, цифрлы трансформация һәм инновацияләр, нейрошелтәрләрнең һәм онлайн укытуның роле, инклюзив белем бирү, педагогның әһәмиәте һәм белем бирү сыйфаты, мәгарифнең милли системаларын үстерү юллары, халыкара хезмәттәшлек турында фикер алышачаклар. Быелгы форумда Камерун, Зимбабве, Мьянма, Лаос, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Беларусь, Афганстан, башка илләрдән делегацияләр килде. Россиянең балалар үзәкләрешендәге тәҗрибәсен ирәнү фикер алышуның аерым темасы булачак. Мәгариф министрлары быел үзенең 100 еллык юбилеен билеп үтүче Артек халыкара балалар лагерының халыкара җәйге сменасында катнашучылар белән телекүпер үткәрә. Форум кунаклары өчен эшлекле программадан тыш төрле чаралар да әзерләнгән. Илнең әйдәп баручы югары уку йортларының берсе булган Иннополис университетына бару каралган. Татарстанда шәшү уңышы төгәлләнде. Хәзер төп ихтибар төрлек азыгы хәзерләүгә бирелә. Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаровның әйтүенчә, быел бертекле культуралар 1 миллион 300 мең гектарда, майлы культуралар 583 мең гектарда, шикәр чыгындары 53 мең 700 гектарда, азык культуралары 752 мең гектарда чәчелгән, бәрәңге 5600 гектарда утыртылган. Быел язы кырышлары 42 миллиард сумлык финансланган, бу узган елгыдан 3 миллиард 300 миллион сумга күбрәк. Марат Җаббаров ашык сату бәяләренә дә аңлатма бирде.
Менә бүгенге көн бәяләре 3-нче класс бунайның 14600 тоннасы, арышның 11300 тора бәясе. Бу бәяләр кимерме, бу бәяләр артырмы? Менә бу федераль пошлинадан тройно. Пошлинам по каким итләр, ис куражайны сатавар ничек булар? Шуңа күрә менә безнең республикада елдан ел именно терлекчелеккә внимание бара. Сөт аша, хайванга ашыкны ашатып, сөт савып, сөтнең бәяләре бүген көндә бик начар түгел дип әйтәсе килә. Әле ел ахырына сөтнең бәяләрен тагы нәзерәк артыр дип көтәбез. Шуңа күрә менә терлекчелек белән шөгыльләнергә кирәк. Бүген сөтнең дә бәясе бар, бүген итнең дә бәясе бар. Хуҗалыклар өчен шул направлениеларга карарга кирәк. Ну, әзерәк без зерновойның площадьләрен киметтек, 100 мең гектарга безнең рапс белән гамбагыш артты. Ул культураларның бәяләре пока более-менее нейтрале. Шул мәсьәләгә, шул направлениегә кергенә күчеп барабыз.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстанда яшәүчеләр 12 июньне дә кертеп, 2026 елда нинди парклар, скверлар, ял итү зоналары яңартылачагын сайлый ала. Онлайн тавыш бирү Республика дәүләт хезмәтләре порталында һәм Татарстан хезмәтләре мобиль кушымтасында дәвам итә. Сайлауга барлыгы 32 иҗтимагый территория тәкъдим ителгән. Тавыш бирү яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты нигезендә 14 яшьтән өлкәнрәк барлык граждан өчен ачык. Территорияләрне сайлаудан тыш, тавыш бирүдә катнашучыларга цикләндерелгән объектлар турында фикер калдырырга, шәһәр мохите турындагы сорауларга җавап бирергә тәкъдим ителә. Казанның иҗтимагый киңлекләренең берсе өчен тавыш бирүчеләргә конкурста призлар биреләчәк. Бүләкләр арасында смартфоннар, ял итү сертификаты, руки вверх төркеме, Надежда Кадышева концертына, театр спектакльләренә билетлар бар. Казан утлары журналы китапханәсендә 29-нче кисә китабы басылып чыкты. Танылган язучы Татарстан дәүләт телерадио компаниясе директоры Фирдус Гамалтдиновның бу китапка кергән повестында махсус хәрби операциядә катнашып һәлак булган Илнур Хәйрдиновның сугышчан юлы тасвирлана. Казан утлары журналының әдәби кафесында шушы китапны тәкъдир итү чарасы узды.
Бу китап сугыш турында түгел. Бу китап сугыш барган урында, үлем тантана иткән урында да яшәү хакының өстенрәк булуы хакында. Илнур ул утка барып кереп, киресенчә шул уттан иптәшләрен коткару белән шөгыльләнгән. Үлемнән бер адым алдарак йөрергә тырышкан. Соңгы сулышы да иптәшен коткарырга төнлә кереп китеп, 6 июнь төнендә нәкъ бер ел элек өзелде. 12 июнь көнне Курган зиратында җирләнде. Корбан гаете көнне җылын үткәрде. Менә шундый очраклыклар җәмәгать. Очраклык әйберләр алар юк тормагае. Аңа Илнур дип исем кушканда да язмыш дип Илнур нуры булып яшәргә насыйп булгандырам. Мин Фәни апага рәхмәтлемен, туганнарына, тегендәге иптәшләре, җегетләр белән без әлдә әлемтәдә. Аллага шөкерләр, сезгә исән сагылар. Авыран язу, җиңел түгел, кеше язмышлары. Ләкин менә шушындый батырларның хәтерен без сакларга тиешбез дип саныйм. Безнең чөнки халкыбыз батырлар халкы, читтә әзерләп куйган ватаныбыз юк, без аны сакларга тиеш. Һәм менә шушыны саклап, үзенең гомерен фида иткән, үзенең гомерен корбан иткән якташыбыз Илнур Хәйретдинов турында бу китап. Аллага шөкер, бик җиңел аяклы кеше булган, елына китапны өлгертеп, корбан ашында бараттык, шулай насыйп булды. Кемгә генә Илнур дип әйтмә, җитәкчеләр мул, әділер, ғади солдаттар ма, бүтінісінің көңіліне кіріп қалған. Бүтінісінің көңілінде ол яши.
Әхәзір хуа тұршы тұрында.
Ертегі 11-ші июнь шершәмбі күнні ояз үшен бұлытлы хауа түнлі ұрыны білен қысқа уақытлы яңғыр, ешін, бұз яуы иқтимал, жіл түн яқын батыштан, ешін уақытында тезлігі секундына 23 метрға қадар күшеюші. Хауа температурысы түнлі 13 градустан 18 градусқа қадар күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы, күншығыш районарда 31 градусқа қадар ісі. Атмосфера басымы Түрікі мәжбағанасының 749 миллиметрін тәшкелете.